U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 12 vanaf vers 12. Terwyl ons die deeltjie daar oop het, kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Here, ons is afhanklik van U Gees om hierdie woord vir ons oop te breek, dat ons insig daarin kan kry. Hoe maklik kan ons nie gedeeltes lees en net die oppervlakte daarvan raak sien. Interessant, Here, daan raak lees, maar ons sien nooit vir U nie. U glorie en die omvang van wie U is nie. En ons het U, o Gees van God, nodig om dit vir ons so oop te breek. Ons honger en dors na U, om meer en meer van U te ken en meer van U te sien en meer van U in ons lewens te ervaar. Kom, o Gees van God, kom wees U teenwoordig, kom beweeg tussen die banke deur, kom onderrig ons en kom word ook verheerlik in ons midde. Ons bid hierdie dinge, Vader, in naam van ons Jesus alleen. Amen. Ons is daar by vers 12. Die volgende dag het die groot menigtes mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel." Jesus het op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: "Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie." Jesus' disciples het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daar aan gedink dat daar geskryf gestaan het, op hom betrekking gehad en het met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus in die graf geroep het en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wondertekens gedoen het. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê: "Sien, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan." Kom ons hou hierdie deel op. Ek wil graag so met 'n paar momente stil staan. As mens kyk na die geskiedenis, het die Bybel ons ook gewaarsku dat daar baie mense is wat hulle self sal voordoen dat hulle iets is wat hulle nie is nie. En hierdie geskiedenis, as ons kyk, het ons baie mense wat voorreg toe getree het, wat gesê het dat hulle iets van waarde en besonder is, dat hulle die Messias is. Ach, ek wil net so 'n paar interessantes uithaal. In 44 na Christus het Judas opgestaan en hy het gesê dat hy sal die Jordaan in twee laat split en oopmaak. Nou natuurlik, voor hy dit kon regkry, die Romeinse soldate hom beet gekry en hom en baie van sy volgelinge doodgemaak. En dis in die agtergrond, vir die wat die geskiedenis ken, net hiervoor was 'n Makkabeer opstand waar Israel opgestaan het teen Rome. So in die agtergrond van dit het die Romeinse ryk baie hardhandig opgetree teen enige iemand wat dink hy's iets. Ons lees in Handelinge 21 vers 38 net so in die verby lees daarvan dat hulle vir Paulus vra: "Is jy die Egiptenaar?" En die Egiptenaar wat daarvan gepraat word, is 'n ou wat ook opgestaan het en gesê hy is die Messias, hy is iemand wat van faam is en dat hy Jerusalem se mure mekaar sal laat stort. Weer eens het Rome op hom afgekom, hy het ontvlug Egipte toe, maar baie van sy volgelinge is doodgemaak. In die tweede eeuw na Christus was Simon Bar Kokhba daar en hy het gesê hy sal Rome omvergooi en hy sal Jerusalem herwin. En hy het vir 'n kort tydjie het hulle Jerusalem herwin, 3 jaar, en toe die Romeinse Ryk weer ingeval en 5 tot 6 duisend van sy volgelinge doodgemaak. Op 'n eiland Kreta, ek is seker wie die persoon is, in die 5de eeuw na Christus, is daar ook 'n profeet opgestaan wat gesê het, maar hy is die Messias, hy is iets besonder, hy gaan die volk teruglei na die beloofde land toe en hy sal die Middellandse See, sal hy oopkloof en hy sal droogvoet terugstap Jerusalem toe. En van sy aanhangers het so erg geglo dat van hulle verdrink het. Ek verstaan nie altyd daai kant van die mens nie, maar dis 'n ander tema daai, nè. In die 7de eeu was daar Sabbatai Zebi wat gesê het en aanspraak gemaak het dat hy die koning van die konings is en hy het baie aanhangers gekry, selfs baie aanhangers uit die Jode uitgekry. Ag en net later het hy homself omgeswaai en bekeer na Islam toe of wat sou mens sê, jou onbekeer Islam toe. En hy is ook later doodgemaak. Ag in die eeu, ek dink een mens kan vir hele oggend besig wees net om te praat oor hierdie sogenaamde Messiasse. Ek onthou 'n paar jaar terug was daar 'n vrou wat 'n ruk in die gemeente was wat met groot opwonding by my kom sit en kom praat het. Dat het ek geweet dat Jesus is weer terug op aarde. Hy het weer gebore en hy is 'n klein jong seun, dit is nou al baie jare terug. En hy woon nou in Johannesburg. En daar word hy groot. En sy is baie opgewonde daaroor. En sy het nie vreeslik daarvan gehou dat ek vir haar die woord aanhaal en vir haar wys die leen wat sy besig is om te glo nie. En so is daar baie wat mislei word en dink, maar dis Jesus en hy kom weer. Matteus 24, waarskei die Here, daar sal baie valse profete kom en daar sal baie mense mislei. Ook binne die kerk. Mense wat se voete nie gegrond is in die waarheid van die woord nie, wat nie die woord indrink en deur grond nie, kan en gaan mislei word. En deur die wêreld en die misleiding van die wêreld. En vandag is daar 'n duisternis van valse lering wat rondloop, en as jy nie die woord ken en na by die woord is, sien jy gevaar. Bietjie later in Matteus 24 vers 24 sê, die Here Jesus, daar sal valse Christusse en valse profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, as dit moontlik was, selfs die vyf konings te mislei. Daar is 'n baie realistiese gevaar vir kinders van die Here om mislei te word in deur die dinge. En ek is baie dankbaar vir die woorde as dit moontlik was, want die Here bewaar ons ook. Paulus waarsku hier teen in 2 Tessalonisense 2, laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afval het gekom het nie. Die wettelose mens wat die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word en wat heilig vereer word. En hy sal hom verhef bo hulle. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee en dat hy iets is. Ons leef in 'n afwagting ook en ek tel het by baie Christene op. En is reg so dat daar 'n realistiese afwagting is dat die wederkoms kan nie ver wees nie. Ons kyk na die wêreld rondom ons en selfs net in die jare wat verby is, staan mense geskok en versla oor wat aangaan. Behalwe as jy na die Bybel kyk en jy sien dat die Bybel die dinge voorspel en dat wat hy voorspel besig is om stadig maar seker in plek te val en reg te maak vir die eindspel. En dit is goed dat ons leef daarmee ook. In die agtergrond hiervan wil ek kyk na hierdie gedeelte, en as jy my maar vergun, wil ek dit vergelyk, hierdie koms van die Here Jesus Christus in Jerusalem in, en dan sy wederkoms. Eindelik het dan op praat dat die Here drie komste gehad het, as ek het so in alle dommigheid kan sê, die eerste kom sy menswording, maar ek wil praat van hierdie twee wat ek wil vergelyk, hierdie intog. Een verandering is in julle bediening, een blootstelling en een openbaring van wie hy wat hy is, teenoor wat vorig is. En een vergelyking, maar ook een bietjie verskil tussen die eerste hierdie inkoms en sy wederkoms. Ek wil so 'n paar dele uit die teks uithaal. Die eerste wat ek wil stilstaan, is die woorde, en ons tel dit by Johannes op die volgende dag, een tydsberekening en dat hy vir ons die tyd uitspel hoe die dinge gebeur. Daardie nag het Judas na die priesterhoofde toe gegaan en hy het met hulle gereël om Jesus oor te gee. Maar ons sien in die hele gedeelte, as dit kom by die gevangenis van ons Here Jesus Christus en die dood daarvan, dat dit nie in mense se hande is nie, maar dat hy die een is wat bepaal. Kyk net vinnig af na vers 23 toe. Hy sê, dat Jesus sê vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Hy bepaal die dag, hy bepaal die uur. Hy het bepaal, dis nou die tyd om in Jerusalem in te gaan. As jy kyk na hoofstuk 13 vers 1, Hy sê voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet die tyd vir hom aangebreek het om van hierdie wêreld na die Vader toe te gaan. Hy het dit bepaal. Die reëling was onder die priesterhoofde en die leiers van daai tyd is om die Here Jesus gevange te neem en dood te maak net na die Paasfees. Wanneer Jerusalem leeg is, wanneer alles stil is, dis mos tipies hoe ons as mens is. Dan kan hulle hulle werke van die nag afhandel. Maar God het dit bepaal en het was nog altyd so bepaal dat Christus sou dan sterwe. En hy het dit bepaal ook dat hy moet sterwe saam met die paaslam wat geslag moet word. Nie op 'n ander tyd nie. En my sien aan die gebeure wat hier uitspeel dat dit nie regtig in die mense se hande is nie. Dat hierdie volk wat om een keer in een kant loof en die ander kant skree kruisig hom, dat alles gebeur op die regte tyd en die regte uur. God is volledig in beheer van die tyd en die omstandighede. En as ons praat oor die wederkoms en ons vergelyk die twee komste met mekaar, dan is dit baie duidelik dat die Bybel ook vir ons sê dat daar 'n baie definitiewe dag is, 'n baie definitiewe uur bepaal is. Net soos Christus geweet het dat hierdie naweek, hierdie Vrydag, dis al eeuwe terug al bepaal, in die ewige verlede is dit al bepaal, dis die dag waarop hy sal sterwe en sy lewe gee saam met die Paasfees, soos het ook bepaal dat daar 'n dag en 'n datum is wat die Here Jesus Christus sal terugkom. Ons kry partykeer die gevoel, ons soos kyk na die wêreld, en dis 'n mensgevoel en 'n menslike indruk dat God die tyd uitskuif. Dat het moes al plaasgevind het. Party dink het gaan nie plaasvind nie. Maar ons onthou wat hierdie woord sê, en die woord is waar, daar is 'n baie definitiewe uur gegee, waar daar 'n streep getrek is in die geskiedenis van die mens. Dan is het volbring. Die Bybel gee ons iets in 'n clue daarvan, wanneer sal het plaasvind, Matteus 24 vers 14, wat sê, eers wanneer die laaste een inkom, dan sal die wederkoms plaasvind. So die Here gee van ons 'n rede en 'n verstaan hoekom dit nog nie plaasgevind het nie, want kom ons gebruik Johannes se taal, dat daar is 'n volheid van skape aan hom toegewyg. Die wat aan hom behoort. Ons praat van die uitverkorenes. Wat vasgestel is voor die grondlegging van die wêreld, voor die skepping van die wêreld, daar is een macht om in een menigte wat in hulle hardheid en in hulle rebellie gaan volhard en hulle ongehoorsaamheid hulle pad gaan volg en God het dit beskik in sy liefde dat hy 'n klein oorblyfseltjie uit hierdie massa sal uithaal en hy het hulle toegegee aan die Here Jesus Christus, dis joune. Die rest is bestem vir die ewige verderf, dis God se deel. En God se verstaan, sy geregtigheid, en hy is by volle regte om met almal dit te gedoen het, maar aan sy genade is daar oorblyfsel. En dis 'n oorblyfsel wat geroep is by die naam. Dis in die handpalms van ons Here Jesus gegraveer. En gelukkig is dit 'n baie groot handpalm, want daar is baie name daarin. En wanneer die laaste een van hulle inkom, die volheid van die tyd, al die kinders om die tafel is wat die Here vir hom gedek het, dan sal geen nood vir die geskiedenis om aan te gaan en die Here weet wanneer dit gaan gebeur. So kind van die Here weet, daar is einde aan die geskiedenis. Ons wêreld beplan, so ek smal baie keer, hulle dink, praat so van ver in die toekoms in, en wat hulle beplan, en wat se planeet hulle gaan bly, en al die type dinge. Is reg, as jy nie vir God ken nie, dan is dit seker maar waar jy in jou denke moet gaan. Maar ons weet, dis waar. Daar is 'n dag. Dit gaan aan ook met die volgende gedeelte vers 12. 'N groot menigte mense het na hom toe gekom. 'N groot menigte het dit aanskou ook. Nou van die geskiedkundiges beweer dat dit nou regtig letterlik honderde duisende is wat na Jerusalem toe gekom het vir die Paasfees. Party mense wil so ver gaan om te reken as dalk 'n miljoen mense wat hier bymekaar is. So jy kan dink die skare wat hier om die Here Jesus saamdrom, die skare wat juig dat hy in die stad moet ingaan, is 'n baie groot skare. En die interessante gedeelte, hier is 'n wending in Johannes, dat die Here nie meer weskram hier vanaf nie. As hulle hom wou koning maak tot koning salf, as hulle vir hom wou sy lof besing, het hy dit nog altyd net gelos. Maar hierso vat hy die eer en erkenning. Want hier is 'n wending in die bediening. Hulle roep uit sonder om te besef wat hulle is en hulle roep uit dat hy die een is wat verlos, die Messias. En ons weet dit is so. Hy die naam, kom in die naam van die Here. Ons het in Matteus 8 en Johannes 5 al gesien dat hy die Here sê, hy kom in die naam van die Here en dat hy die regte koning van Israel is. Dit is besig om hier te praat oor dinge wat hulle nie weet nie, maar hierdie Jesus is hierdie lof en hierdie eer waardig. 'N klein verskilletjie is, by die wederkoms, gaan nie 'n groot menigte dit sien nie, maar almal. Elke siel wat nog ooit bestaan het, van Adam en Eva en al hulle genote af, tot die wat sal leef by die wederkoms, almal sal dit sien. Niemand gaan dit mis nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Met hierdie koms in Jerusalem is daar groot skare, maar die res van die wêreld is nie bewus van wat nou besig is om af te speel nie en wat hier aangaan nie, maar dan sal almal dit sien en almal sal dit ervaar. Filippense 2 skryf, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, soos die naam van die Here Jesus Christus, elke wat in die hemel op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, dat Jesus die Here is, tot eer van God, tot eer van die Vader. Hierdie mense staan en besing die lof van Jesus, en hulle is nie seker wat hulle sê nie, hulle is nie bewus van wat hulle sê nie. Maar met die wederkom sal ons doodbewus wees van wat gesê word. Vers 14 gaan aan, hy sê, Jesus het op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, en hy kom in as die voorspelling van Sagaria 4, want elke voorspelling van die Here Jesus Christus wat daar is, sal en is bewaar, volledig. En hy ry in op 'n dier en die donkie is die toonbeeld van sy nederigheid en ook dat hy die prins van vrede is. Maar hier lê 'n groot verskil as ons kom by sy tweede koms. Dan ry ons koning nie op 'n donkie nie. Openbaring praat van hy ry op 'n wit perd. As jy 'n bietjie tydjie het, gaan kyk 'n bietjie wat sê Openbaring 19 daarvan. Dat hy is die ridder op die wit perd, wat die teesnydende swaard in sy hand vashou, en dat sy kleed deurdrenk is van die bloed, dat hy kom om te oordeel. En ons moet nie vergeet nie, as ons kyk na die eerste koms en die tweede koms van die Here Jesus Christus, is daar 'n baie groot verskil tussen die twee. Hy kom hier in op 'n donkie ingery en hy kom in nederigheid ingery. Hy kom ingery en net 'n klein mense skare weet dit, al is dit 'n miljoen mense, is dit 'n handjie vol van die wêreldbevolking. Maar as die koning weer kom, hy ry op 'n wit perd en hy kom om te oordeel. Sy kleed is deurdrenk met bloed. Die tyd van die lam is verby. Dis die tyd van die leeu. Openbaring begin daarmee. Hy het gekyk en hy sien die lam, en toe hy weer kyk, toe sien hy die leeu uit die stam van Juda. Die koning van die konings. Leon Morris skryf hier oor vir my pragtig, hy sê, the meaning of the happenings of the life of Jesus are not open for every unregenerate man to see. They are revealed only by the Holy Spirit of God. Ons lees hier van die disippels het hierdie dinge gesien en het nie verstaan wat aangaan nie. En die Here maak die verstand oop en later toe hulle die Gees ontvang, toe verstaan hulle, maar hoekom was hier die Here Jesus hier? Waaroor is sy lewe gegaan? Wat het dit behels? Met sy wederkoms gaan elke mens doodbewus wees van waaroor dit gaan. Niemand gaan wonder wie is hierdie man op die wolke nie. Almal weet precies wie hy is. Almal weet precies waarvoor hy kom. Dis hoekom die Bybel skryf dat mense gaan rondskarrel en sê, berge bedek op my, val op my, vat my weg uit die heilige oë van hierdie een wat kom om te oordeel. En hy kom op 'n wit perd. Dan sal die wêreld sien wie ons koning is. Die twee komste is daar groot ooreenkomst ook, dat die Here Jesus kom Jerusalem toe vir 'n baie spesifieke doel. Dis geordend in die tyd en hy weet waarvoor hy hier is. Hy is hier om te sterwe. Hy is hier om sy lewe af te lê. Al verstaan die disippels niks daarvan nie, weet hy waar hy op pad is en dis wat hy kom doen, hy kom om te sterwe. Maar as hy weer kom, dan kom hy om te kom haal. Al sy kinders. Die Bybel skryf vir ons 'n prentjie dat met die wederkoms nie een van ons gaan het mis nie, die grafte sal oopgaan en ek kan sien hoe 'n menigte rondom ons verskyn en die trompet gaan skaal en die hemel skeer oop en terwyl ons Jesus op die wolke sien uitkom, stuur hy sy engele uit en tussen die menigte gaan haal hy sy kinders, kom saam met my, wat nou volg is nie vir julle nie, ek het vir julle iets anders in gedagte. Sy tweede koms is in die oog, baie spesifiek om sy kinders te kom haal. Die rest daarvan is die straf van die wêreld, die gevolge daarvan. Sy eerste koms en die tweede koms verskil in 'n groot mate van mekaar, hierin dat hy gekom het in Jerusalem in, om eintlik weg te gaan. Hy gaan nie meer by ons wees nie. Hy ry in sy donkie in, dat hulle hom kan kruisig, dat hy kan sterwe in die graf, en ons hom mee kan sien nie. Johannes 16 en so 'n bietjie later aan, sê die Here vir ons die rede daarvan wat belangrik is, ek sê vir julle die waarheid, is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees, wat ek na jou stuur, nie kom nie, maar as ek gaan, sal ek om na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Hy moet gaan. Dis deel van sy opdrag ook, want as die Here Jesus nie gaan nie, dan kan hy nie sy gees uitstort nie. Dink vir 'n oomblik as ons geredeneer het soos mense, dat die Here maar moes altyd gebly het op aarde, dan sou ek en jy maar soos 'n moslim of iemand wat in 'n vliegtuig geklim het en na 'n sekere plek toe ry, dat ons 'n sekere ding daar kan gaan doen, die knie kan gaan buig by 'n altaar, want dit is op 'n spesifieke plek. Dan sê ek en jy moet op 'n vliegtuig geklim het, gery het na Jerusalem toe, dat ons daar vir die Here kan sien, en 'n woord van hom af kan kry. Maar nou is hy in my en jou, en elkeen van sy kinders, geniet die teenwoordigheid van God binne in hulle. En hy leer ons, hy onderrig ons, hy wys sonde uit, dis sy doel waarmee hy ingaan. Ek moet gaan, want het is belangrijk dat die Gees kom, en die Gees die woorde en die lering wat ek gegee het, sal vervul. Maar as hy weer kom, kom hy nie meer weg te gaan nie. Hy kom om te haal en permanent te haal. Sy kinders te vat, en te sê, kom sit aan my tafel, hier gaan ons vir altyd saam weer kuier. Nooit weer weg uit sy teenwoordigheid. Elke nagmaal wat ons vier, deel van die nagmaal is om onsself te herinner aan, dat ons eendag weer gaan sit aan hierdie tafel, wat ons lam vir ons gedek het, ons heiland. En ons sal altyd in sy teenwoordigheid wees. Net ook gesê het vers 16, min het verstaan, sy disciples het nie eers verstaan nie. Hulle het nie verstaan wie die Here Jesus is nie, hoekom hy gekom het nie, hulle het nog gedink as die Romeinse Ryk. Maar met sy wederkom sal daar nie een misverstand wees nie, daar sal nie oppervlakkige verstaan wees nie. Deur die blank sal daar begrip wees. Hulle sal weet wie hy is. Hulle sal weet waaroor die lewe van die Here Jesus gegaan het. Hulle sal weet wie hulle is. En hulle sal ook weet hoekom hulle geoordeel word. Openbaring praat van die boeke word oopgemaak, en as hy praat van die boeke wat oopgemaak word, eers is die boek van die lewe waarin jou naam is, en as jou naam daarin is, waar die ander boeke van jou lewe nie oopgemaak nie, daai boeke van die lewe is jou eie lewe, en is jou eie lewe wat jou verdoem, as ek nie in Christus is nie. En dit is die ding wat ons duidelik sal weet. Vers 13 af, hulle het palmtakke gevat en om tegemoet gegaan, prys hom, loof hom met die naam van die Here kom, die koning van die Israel. Hulle besing die lof van die Here, hulle besing die eer van die Here en met hulle lippe doen hulle diens aan hom, maar hulle het nie begrip van wat hulle doen nie. Dit is die manier hoe ons ons koning moet hanteer, dit is die pad wat ons koning moet loop, dat ons hom hierdie hulde bring en baie doen dit baie maklik, maar dit is dieselfde lippe wat 'n paar dae later, eintlik ure later, skree kruisig hom. Hulle wat nou takke afbreek, selfs hulle kleding voor die donkie opgooi, wat dit waarin akkuraat besing, maar dit kom net die hart uit nie. Met sy wederkoms sal ons sien, Filippense 2 vers 11, elke knie sal buig en elke tong sal erken dat Jesus die Here is. Elkeen sal dit erken. Ach, ek wens ek kan vir die wêreld net aan die skouers vat en net aan hulle skud, hulle wakker maak. Mense, jy gaan die knie voor hierdie koning buig. Jy sal sy lof besing, want dis waarvoor ek en jy gemaak is. Die vraag is wanneer jy dit gaan doen. Ek gaan nou die knie buig en ek gaan 'n lewe aan hom wy. Of ek gaan 'n knie voor hom buig en erken dat hy is die Here. Hy is die koning van die konings tot my ewige verdoemenis. Wanneer daai trompet skaal, is daar nie tyd vir bekering en verandering nie. Dis klaar verby. Bybel is baie duidelik daaroor, nou is die tyd, nou is die dag van bekering. Moenie wag vir later nie, nou is die tyd om te erken dat hy die koning van die konings en die Here van die Here is. En ek wil aangaan met hierdie tema, as ons volgende week bietjie verder praat, want Johannes begin uitbrei hierop, wat is die inhoud hiervan? Want nie elkeen wat sê, Here, Here, is 'n kind van die Here nie. Nie elkeen wat saam met die vyf meisies gesit het en reg gemaak het vir die bruidegom, was reg vir die bruidegom nie. As die Here kom, sal elkeen sien wie hy werklik is. Wie jy, hoe wonderlik het vir ons ook is, dat ons ook sal sien wie hy werklik is. My diepste begeerte, intense begeerte is, Here, wys my wie jy is, wys my u glorie, u almag, u persoon. In hierdie bedeling vat ons die Bybel en ons werk deur die Bybel en ons grawe ons in die Bybel en deur die wonderlike werking van die Heilige Gees, soos ons die Bybel lees en bestudeer, is hy besig om vir ons 'n prentjie te vorm van wie en wat hierdie Jesus is. Maar dis 'n prentjie in die geloof wat ons het. En wie jy selfs ek in die hemel instap en ons sien Jesus van aangesig tot aangesig, ek sien God op sy troon en sy almag en sy glorie, dan is ons nog net begin om te sien wie hy is. Dat het vat 'n ewigheid om te erken en te sien wie God is. Ek en jy gaan 'n ewigheid spandeer en ek weet nie of dit genoeg tyd is om die diepte van my Vader en die diepte van ons verlosser te sien nie. Dis waaroor het gaan in die hemel. Ek gaan my nog dieper indelf. God is so groot in sy almag, sy glorie en sy persoon, dat ek ken nou net gedeeltelik. Maar daar kom 'n tyd wat ek die moontlikheid om die volle te kan sien en die begeerte dat ek op aarde word voortgesit en ons kan dit ingrawe. Ons gaan hom sien vir wie hy is. En die laaste enetjie wat ek wil klaarmaak. Hy beweeg hier van die sigbare na die onsigbare toe. En ek noem dit baie spesifiek ook, want as anderste die dood van die Here Jesus Christus as net iemand wat dood gegaan het. Want die Here Jesus Christus is nog altyd aan die werk gebly aan die bou van die koninkryk. Toe hy na aarde toe gekom het, het hy na vorentoe toe getree, het homself geopenbaar aan sy mense, aan sy volgelinge, en hy het vir ons gesê wat ons moet doen, en hy het vir ons gewys dat die koninkryk waar ons moet bou, maar hy het nie opgehou daarmee nie. Romeine praat so mooi, wie kan ons veroordeel, Christus gesterf, maar meer is hy die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Een deel van die werk is afgehandel, maar een groot deel van die werk gaan aan, dat Christus is nog steeds aan die werk, hy is nog steeds aan die bou van sy kerk en sy koninkryk, maar hy sit aan die regterhand van God, en daar's 'n paar ding in die Bybel wat vir ons baie duidelik is, dat hy pleit vir ons, en hy tree vir my en jou in. 'N dooie gaan in die dood in, ons kan nie by God pleit vir die mense wat oorgebly het nie. As ons in die hemel ingaan, en as die wat in die hel ingaan, gaan in die finale en volgende fase in, maar Christus se werk het nooit opgehou nie. Dis net onsigbare. En sy tweede koms word die onsigbare sigbaar. Party mense het die idee van die hemel dat dit iewers ver is. En partykeer is hulle idee van God dat hy iewers ver is. Ek weet nie hoe ons mense altyd wil dink dat God is daarbo nie. God is hier. Sy koninkryk is hier. Maar is in 'n dimensie net hier buite ons, waarvan ons oë en ons vleeslike oë gesluit is. Ons sien dit as Stefanus gestenig word, dat in die oorgangstyd, dat hy besig is om reg te maak en oor te gaan in die hande van Christus, en dat sy oë oopgemaak word, en hy sien vir Christus, en hy sien vir Christus hier. Hy is by ons. Die mis word weggevat wat hier om ons is, en ons geestelike oë word uitgemaak, dat ons sien, maar God was nog nooit ver nie. En dan begin ons in 'n tyd inkom waar die onsigbare raak van ons sigbaar, en daai oomblik word ons oë oopgemaak en ons sien Christus op die wolke kom. Hy kom nie van 'n ander planeet af, hy kom nie van ver af nie, hy was altyd nog daar. Dis ek en jy se oë wat oopgemaak word en ons sien ons verlosser. Toe ek hieraan sit en ek pyn sê oor, onthou ek wat die Bybel sê, maar die mense rondom sal skarrel. Berge bedek ons, heuwels val op ons. Maar as ons die onsigbare dan vir ons sigbaar word, dan kan ek sien hoe die duiwels rondom ons ook skarrel, die demone ook skarrel, berge val op ons, bedek ons. Want alles word sigbaar by hom. Ek sien vir Christus, ek sien vir God, ons sien die magt om engele wat saam met hom is, baie meer as wat die handjie vol duiwels om ons is. En ons stap in 'n era aan waar ons nie meer dat onsigbare het en 'n geloofsdeel het nie, maar ons kan lewe en ons kan lewe deur te sien en te wees saam met hom. Ons het 'n toneeltjie wat hier afspeel, 'n baie eenvoudige deeltjie, maar ek dink soos Morris sê, weet, vir die wêreld is dit niks belangrik nie. 'N man op 'n donkie wat in 'n stad inry om te gaan sterwe. 'N skare wat skree, nie bewus is wat hulle skree en waaroor dit gaan nie. En ons ken dit as mens, dat as jy 'n saak het, dan is daar spul wat van saamkom skree en saamkom toi en plakkaat het. Nie 'n klou waaroor dit gaan nie. Selfs sy volgelinge weet nie waaroor dit gaan nie. En dis die prentjie waarmee ons Here Jesus Christus uit hierdie aarde uitbeweeg. En vir die wêreld rondom is die laaste blik hierdie man wat aan 'n kruis hang. Vir 'n handjie vol van sy bevoorregtes het hulle nog die hemelvaart gesien, maar vir die wêreld is dit die einde van die verhaal van Jesus Christus. Maar hy is die ware Messias. Die aanspraak wat hy gemaak het, anders as al die mense wat ons net nou van gepraat het, wat gesê het hulle iets besonderes, hulle kon nie wonderwerke doen nie. Hulle het nie siektes genees, hulle het nie een van dat iemand uit die dood het opgewek nie. Hierdie Messias het nie net aansprake gemaak nie. Hierdie Messias kom ook weer. Ons stap 'n pad in geloof, wat ons vertrou, dit is so. En kind van die Here, stap die pad. Lees die tekens van die tye wat rondom ons aangaan. Ek dink nie dit was sonder rede dat ek hierdie jaar begin het te praat oor die tekens van die tye, en dit is wat die Here op my hart gelê het. En wonder bo wonder het hierdie jaar in die nuus my verbaas om nog net meer en meer te ontvou dat ons is in die laaste pylvak. Maar hierdie Jesus wat die wêreld so sien uitgaan het, en wat hulle dink sy verhaal het daar geëindig, As ek en jy hulle nie waarsku nie die evangelie vir hulle bring nie, gaan hulle baie erg verras word op 'n erg negatiewe manier met vrees. Want daai ridder op die wit perd is 'n ridder wat kom en daai swaard. Hierdie woord, hierdie getuienis is daar om hom dood te maak vir altyd. Maar vir my en jou, daai ridder op die wit perd is die bevestiging van jou geloof. Die bevestiging van jou getuienis in jou lewe wat jy geleef het op aarde. En daai ridder op die wit perd gaan vir sy troepe sê, gaan haal my kinders. Die Here gaan nie kom in een naam van 'n obskuriteit. Weer deur 'n vernedering gaan en gebore word in van alle plekke op die wêreld hoekom in Johannesburg. My mense, as die koning kom, dan sal die koning kom. En elke knie sal dit sien, elke tong sal dit bely, elke mens sal dit beleef. En dan gaan die onsigbare sigbaar word. En ek en jy kan instap in ons ewige heerlikheid. Dis goed dat ons gereeld hiervan praat en hier aan dink en ons herinner. Hardloop die wedloop tot die einde toe. Hierdie is nie die einde van die verhaal van hierdie Jesus nie. Dis ons getuienis van die wêreld. Maar kyk, hy kom weer. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat ons weet dat u kom weer terug. En uiteindelik sal almal rondom ons, al die rebelse harde harte, blinde oë, sien wat ons alreeds sien, dat u is die koning van die konings. Maar Here Jesus, ons harte, terwyl ons in die tyd van genade lewe, gaan uit na 'n wêreld rondom ons wat nie bewus is daarvan nie. Vir wie hierdie Jesus net 'n man in die geskiedenis, 'n man op 'n donkie, wat gesterf het in 'n stad aan 'n kruis, en nog nie besef wie hy is nie, dat hy is die Messias, die koning van die konings, die een wat ons kom red. En ons bid, Here, dat u deur ons hierdie wêreld sal bereik, voordat dit te laat is. En dankie Here dat ons kan uitsien na daardie heerlike dag. Ek weet dit is 'n vaste dag. Dis lankal bepaal, dit sal kom. Ons kan sien hoe 'n wêreld gereed maak ook soos u voorspel het. En dit maak ons angstig en dit maak ons bly en opgewonde. En ek bid saam met die kerk deur die eeue, Maranatha Jesus. Kom gou, Here. Kom gou. Amen.